місце давності сати. Nema kreatorizavica Majeli, prijedlog novog nacrta obiteljskog zakona još jedan kamen spoticanja u odnosima HDZ-a i HNS-a. Agrokor, postignut načelni dogovor o nagodbi, potpisi utorak. U Brodu i dalje ne piju vodu iz slavina, građani najavljuju akcije. Tko će voditi ekspertnu radnu skupinu za obrazovnu reformu? Odluka prolongirana za vikend.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. Iz resornog ministarstva Nade Murganić na adrese koalicijskih partnera stigao je novi nacrt prijedloga obiteljskog zakona, objavio je danas Jutarnji list. Iako je očekivano izbačena sporna definicija obitelji, zbog koje je prvotni nacrt na svjetlu dana bio manje od 24 sata, neke odredbe prijedloga tog zakona ostale su i dalje neprihvatljive mnogima, pa i koalicijskim partnerima HDZ-a. Reakcije su se nanizale, a ubrzo je, no kratko, reagirala i ministrica.
Prijedlog nacrta obiteljskog zakona mogao bi izazvati nove tenzije u koaliciji na vlasti. U nacrtu se predlaže ukidanje jednakosti bračnih i izvanbračnih parova, a posvajanje djece izvanbračnim zajednicama dopušteno je samo kada je to od iznimnog interesa za dijete. Iako iz HNS-a tvrde da nisu dobili primjera konačnog i usuglašenog nacrta, ove najave smatraju alarmantnima. Posebno ih zabrinjava odredba prema kojoj roditelji imaju pravo na to da se djeci osigura obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima. Ovo pitanje mora ostati u nadležnosti obrazovnog resora, upozorava glasnogovornik HNS-a Maro Alavanja.
Pitanje obrazovanja ne može se definirati obiteljskim zakonom. HNS smatra da se u školama isključivo uče sadržaj koji su znanstveno utemeljeni, metodički prilagođeni dobi i pluralistički prikazani. Mi smo sekularna država, vjera se uči u vjerskim zajednicama, a ne u školama.
Najava novog zakona u oporbenim je redovima izazvala žestoke reakcije. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić optužio je ministricu da nas vraća u srednji vijek.
Imamo pravo na obitelj kakvu želimo. Nećete nam ga oduzeti. Sve obitelji su jednako vrijedne. Djeci se mora osigurati kvalitetno obrazovanje utemeljeno na znanosti,
napisao je Bernardić na svom profilu na Facebooku. I stranke Glas pak poručuju kako je zakon nastavak konzervativne revolucije koja se odvija u Hrvatskoj. Što smatra spornim u nacrtu, upitali smo Peđu Grbina iz SDP-a.
Zamislite da sutra netko dođe i kaže da ne želi da mu dijete uči o iracionalnim brojevima jer on vjeruje samo u racionalni svijet, ili da se sutra preksutra pojavi nekakav scijentolog koji traži da se uči o svemirskom ratu. Dakle, ako imamo osnovno obvezno obrazovanje, onda u njemu moraju svi u Hrvatskoj učiti isto.
Neprihvatljiva mu je odredba kojom se umanjuju prava izvanbračnih u odnosu na bračne parove.
Poruka je da je to potpuno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je s civilizacijskog aspekta, neprihvatljivo je s aspekta odnosa prema našim građankama i građanima, jer su za nas svi u Hrvatskoj isti, svi moraju imati jednaka prava i u konačnici neprihvatljivo je sa ustavno-pravnog aspekta.
Aktivistica Sanja Sarnavka upozorava da bi ovakav zakon značio veliki korak unatrag za ljudska prava u Hrvatskoj.
Ono što je grozno, to je da se opet ide unatrag, znači mi stalno hoćemo ići stotinu godina natrag zahvaljujući vrlo moćnoj, a maloj grupi fundamentalista.
Uoči sjednice predsjedništva HDZ-a reagirala i ministrica Murganić.
Ja sam rekla da ova verzija zaista nam nije poznata, zakon je još uvijek na doradi, biti će usaglašen sa koalicijskim partnerima i tada će biti i objavljen.
U kratkom priopćenju koje je stiglo iz ministarstva navode i kako su objavljene informacije o nacrtu zakona nepotpune i velikim dijelom netočne. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Ne povlačim se, rekao je za Media Servis državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Matko Glunčić, čija je kandidatura za voditelja ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu izazvala nove sukobe u vladajućoj koaliciji.
Ne, nije točno, jer nije niko niti tražio od mene, niti sam ja sam ponudio povlačenje kandidature. Jel, ne vidim razlog za to.
Iz njemu bliskih krugova doznajemo da i dalje ima podršku premijera Andreja Plenkovića, ali da je svjestan da je politika takva pa da postoji mogućnost da će ga se na kraju ipak odreći. Ne želi da se političke ucjene lome preko njegovih leđa, ali bio bi spreman na povlačenje ako bi njegov ostanak značio zaustavljanje kurikularne reforme. Neslužbeno doznajemo da Glunčić i šefica mu ministrica Blaženka Divjak u ministarstvu korektno surađuju, ali iz njemu bliskih izvora dolaze informacije da njih dvoje o kurikularnoj
kurikularnoj reformi nikad nisu razgovarali jer ga ona o tome nikad ništa nije pitala. Nije ga pitala jer to nije njegov resor, objašnjavaju iz ministarstva. Divjak ne želi Glunčića na mjestu šefa ekspertne radne skupine i od toga ne odustaje ni milimetra.
Naravno da je to nešto gdje moramo stvarno imati čim višu razinu suglasja. I ukoliko toga nemamo, onda naravno dovodimo u pitanje na koji način će se taj proces kao takav voditi.
Kako doznajemo, sjednica posebnog stručnog povjerenstva ipak neće biti danas, već najvjerojatnije sutra, a možda i idući tjedan. Iako se jučer najavljivalo da će se danas sastati koalicijski partneri, šef HDZ-a i HNS-a Plenković i Vrdoljak, danas o toj temi na svim stranama silencio stampa. Sastanak je možda večeras, možda nije. Za Medija Servis, Lana Ružičić.
A bivši voditelj kurikularne reforme Boris Jokić komentirao nam i najavu prijedloga izmjena Obiteljskog zakona. Smatra da je to put prema kraju javnog obrazovanja.
Ukoliko je ova formulacija točna, koja govori to da je država dužna osigurati roditeljima odgoj i obrazovanje njihove djece u skladu sa religijskim i filozofskim uvjerenjima, to po meni znači kraj javnog sustava odgoja i obrazovanja. Naravno da je društvo heterogeno, u njemu se nalaze ljudi vrlo različitih uvjerenja, kako religijskih, tako i filozofskih. Međutim, ne postoji sustav odgoja i obrazovanja koji može ili treba adresirati uvjerenja svih roditelja, odnosno vrlo različita uvjerenja roditelja. Onaj tko ovo predloži, odnosno onaj tko ovo usvoji, bit će grobar javnog sustava odgoja i obrazovanja.
Media servis Vijesti plus.
Dobavljači Agrokora i vjerovnici postigli su okvirni sporazum o nagodbi koji će biti potpisan u utorak. Nakon informacije da su dobavljači Agrokora i vjerovnici postigli dogovor, oglasio se ponovno Ivica Todorić, a Trgovački sud u Zagrebu produžio je proces izvanredne uprave Agrokora za 3 mjeseca.
Kako neslužbeno doznajemo, dobavljači su zadovoljni jer su postigli dogovor o prijelaznom periodu u kojem će i dalje biti osigurana njihova uloga, te očekuju da će u budućnosti svojim poslovanjem tako uspjeti nadoknaditi i dio potraživanja kojih su se morali odreći. Pregovaralo se kroz čitav ožujak, a posljednjih dana i do dugo u noć, pa i s povišenim tenzijama, no na posljedku je nađeno kompromisno rješenje. Nijedna strana ne želi objavljivati detalje prije nego se sporazum utorak i potpiše, a detaljnije analize za nacrta nagodbe trajaće svakako i u narednim danima, sve do potpisivanja. Nakon informacije da su dobavljači Agrokora i vjerovnici postigli dogovor o nagodbi, te da bi sporazum koji treba dovesti do konačne nagodbe u srpnju trebao biti potpisan utorak, oglasio se drugi put u 24 sata na svom blogu i Ivica Todorić. U blogu između ostalog piše:
Izvanredna uprava, bolje rečeno lešinarski fond Knighthead, ne izdaje nikakve brojke niti detalje o nagodbi u javnosti. U ovoj fazi o budućnosti Agrokora odlučuju vjerovnici, pa se obraćam njima u ime radne skupine dioničara, a u svome ću u sljedećem blogu iznijeti prijedlog ponudu pod naslovom Postoji nagodba Agrokorovih dionika gdje nitko ne gubi ništa, industrija ostaje i razvija se.
Iz koncerna su pak priopćili da je Trgovački sud u Zagrebu produžio proces izvanredne uprave Agrokora. Izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško zatražio je da se postupak izvanredne uprave produlji za 3 mjeseca jer je vjerovnicima potrebno dodatno vrijeme za dovršetak teksta nagodbe. Za Medija servis Jurica Gašpar.
Svakog dana objavljuju se novi detalji o zagađenju vode u Slavonskom Brodu i okolici. RTL je jučer objavio snimke brodskih vatrogasaca nakon izljevanja benzina. Na snimkama je pjenom tretirano gotovo 1000 kvadrata površine, što prema tvrdnjama vatrogasaca znači da je isteklo puno više benzina od deklariranih 100 do 200 litara.
Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić osvrnuo se na snimke, rekavši da je ministarstvo sva svoja saznanja predstavilo javnosti, te da čekaju kraj istrage.
Ja to ne mogu komentirati, mene jedino nije jasno kako to da vatrogasna postrojba nije te snimke podijelila odmah sa tijelima državne uprave po njihovom dolasku u Slavonski Brod. Dakle, evo, vjerujem da će i ovoj istrazi doprinijeti snimke koje vi, na koje se vi referirate i da će konačno i kroz te snimke da ćemo doći do dijela saznanja u ovom slučaju.
A kada bi voda iz vodovoda opet mogla biti sigurna za piće?
Dopustiti još nekoliko dana uzorkovanja kako bi bili sigurni u jednom duljem intervalu da uzorci ne pokazuju odstupanja i da je voda kao takva pogodna za piće. Onog trenutka kada stručno povjerenstvo pri Ministarstvu zdravstva donese takvu odluku, javnost će s tim biti upoznata.
A brodske mame i njihova djeca okupljaju se sutra poslije podne kako bi proslavili Dan zdravlja i prikupili potpise i donacije za put u Zagreb. Ivana Smolčić-Jakovčić kaže da sutrašnje okupljanje nije prosvjed, nego slavlje, pa apelira da se ne nose zviždaljke i transparenti.
Prvo smo mi transparenti. Mi smo transparenti, mi smo djeca i mi trebamo biti glasni i pjevati svi zajedno, veseliti se u ovom jednom nezdravom gradu, proslaviti svjetski dan zdravlja i nadati se da će eto kroz neko vrijeme zapravo Brod biti još ljepši jer je lijep i da ćemo svi ostati ovdje i da će nam se stvoriti bolje prilike i uvjeti za život.
Mame bi s djecom uskoro trebali u Zagreb, pa su pozvale zainteresirane građane da im se pridruže. No pitanje je hoće li od vladajućih dobiti išta više od lijepih riječi, jer podsjetimo, Brođani su godinama žrtve međunarodnih političkih odnosa. Rafinerija iz Bosanskog Broda truje im zrak, a sada nemaju ni pitke vode.
Nas zanimaju konkretna rješenja našeg problema. Institucije koje mi plaćamo, izvršnu vlast koju mi plaćamo, trebaju doći do rješenja. Hoće li to biti, ja se nadam, naravno postoji nada u meni i u nama svima, mamama i građanima, ali zapravo poanta je da ćemo mi za svoju djecu ići na kraj svijeta.
Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Europski sud za ljudska prava naložio je MUP-u da obitelj poginule djevojčice Madine smjesti u sredinu gdje obitelj neće biti izložena nečovječnom ili ponižavajućem postupanju. U priopćenju Centra za mirovne studije stoji kako Europski sud naglašava da Hrvatska neće deportirati obitelj u Srbiju ili Afganistan dok ne odgovori na pitanja koja je sud uputio. Privremena mjera suda ima rok od 3 tjedna, a MUP po privremenoj mjeri mora obitelj omogućiti slobodu kretanja. Sud je zatražio i dodatne informacije od Ministarstva unutarnjih poslova te odvjetnice Madinine obitelji.
Media servis Vijesti plus.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pozvalo je jedinice lokalne samouprave da se prijave za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, koje će EU fondovi sufinancirati u visini od 85% ukupnog iznosa. Ministar Tomislav Ćorić.
Poziv vrijednosti je procijenjen oko 250 milijuna kuna, međutim naravno njegova veličina, odnosno vrijednost ovog poziva, ovisit će u konačnici prije svega u interesu koje će spremne jedinice lokalne samouprave iskazati u sljedećih 45 dana.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otvorila je trodnevni 21. proljetni međunarodni sajam u Gudovcu. Priliku je iskoristila da kritizira odnos prema hrvatskoj poljoprivredi, pa je primijetila da iako hrvatsko gospodarstvo raste, poljoprivredna proizvodnja doživljava pad i u posljednjih 6 godina pala je 20%.
Ne znamo što želimo proizvoditi za sebe, a što za drugi. Ne znamo trebamo li sav uvoz supstituirati ili samo u dijelu u kojem smo konkurentni. Ne znamo što je naš strateški poljoprivredni proizvod.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski dan Roma obilježava se 8. travnja, a tim povodom u Hrvatskom državnom arhivu danas je održana prigodna svečanost. Dok je predsjednica Saveza Roma Kali Sara Suzana Krčmar rekla da je položaj Roma u našoj zajednici sve bolji, saborski zastupnik Veljko Kajtazi poslao je kritičnu poruku vladi.
Da će se realizirati operativni program za pripadnike romske nacionalne manjine koje je prošle godine u 8. mjesecu upravo vlada donijela. Treba učiniti to da nacionalna strategija za Rome, za razliku od svih ostalih nacionalnih manjina 22, samo pripadnici romske zajednice imaju, a to se također ne provodi.
Otrovani bivši ruski špijun dobro se oporavlja u Britaniji, a novi nemiri spremaju se na granici Gaze i Izraela. Više u pregledu Vijesti iz svijeta Hrvoja Gašparca.
Bivši ruski špijun Sergej Skripal, koji je nakon napada nervnim otrovom sa kćerkom hospitaliziran, više nije u kritičnom stanju. Iz bolnice u Salisburyu poručili su da gospodin Skripal dobro reagira na liječenje, te mu se stanje značajno popravilo. Stanje Skripalove 33-godišnje kćeri Julije također se popravilo. Inače, cijeli je slučaj izazvao pogoršanje odnosa Velike Britanije i Rusije, koju se optužuje za napad, zbog čega su brojne države u znak solidarnosti protjerale ruske diplomate. Rusko veleposlanstvo u Londonu na vijesti iz bolnice reagiralo je tweetom dobre vijesti. Njemački sud pustio je uz jamčevinu na slobodu bivšeg katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemona. On je u bijegu od španjolskih vlasti zbog proglašenja neovisnosti Katalonije, a uhićen je u Njemačkoj po povratku u Belgiju iz Finske. Sud njemačke pokrajine Schleswig-Holstein odbacio je pobunu kao razlog za izručenje Španjolskoj, odredio jamčevinu od 75.000 eura i upozorio Puigdemona da mu i dalje prijeti izručenje. On je pak nakon puštanja na slobodu pozvao na dijalog, a ne samo represiju od strane Španjolske. Tjedan dana nakon krvavih sukoba na granici Gaze i Izraela u kojima je ubijeno 16 Palestinaca, novi val nemira. U prosjedima na granici ubijena je jedna osoba, 80 je ranjeno, priopćile su palestinske vlasti. Prosjednici zahtijevaju pravo povratka izbjeglica na zemlju koja je sada pod kontrolom Izraelaca. Izraelske vlasti za nemir optužuju Hamas i kažu da pucaju samo na one koji ugroze graničnu ogradu. Bivša južnokorejska predsjednica Park Geun-hye osuđena je na visoku kaznu zatvora od 24 godine zbog zloporabe položaja i moći te prisile. Ovo je kulminacija slučaja korupcije i zloporabe položaja koja je otkrivena prije par godina, a predsjednica je uz bijez javnosti prema političarima natjerana na ostavku. Ona sama tvrdi da je proces bio pristran.
Sport.
Hrvatska deviska reprezentacija povela je u četvrtfinalnom dvoboju svjetske skupine protiv Kazahstana nakon što je u Varaždinu treći igrač na pojedinačnoj ATP ljestvici Marin Čilić sa 6-2, 6-1 i 6-2 svladao Dimitrija Popka, 258. tenisača svijeta. U ovim trenucima drugi meč prvog dana igraju Borna Čorić i prvi kazahstanski reket Mihail Kukuškin. Teniskim vijestima dodajmo da je Jana Fett na VTA turniru u meksičkom Montereju izgubila susret drugog kola od Slovakinje Ribariko sa 7-5 i 6-2. Hrvatski vaterpolisti nakon što su s visokih 25 svladali Francusku na superfinalnom turniru LEN Europa Cupu koji se održava u Rijeci, čekaju početak druge utakmice u svojoj skupini B. Protivnik je Crna Gora koja je jučer s 9-5 poražena od Srbije, a susret počinje za nešto više od 10 minuta. Član stručnog stožera Igor Pezelj.
Riješili smo prvu prepreku Francuze u prvom kolu, što je dobro za nas jer je bila jedna lakša utakmica, tako da smo otvorili turnir pobjedom, a počinje ona prava iskušenja s utakmicom protiv Crne Gore. Ono što je sigurno da će dečki dati sve od sebe u bazenu.
Hrvatski rukometaši teško su poraženi od europskih doprvaka u prvoj od dvije prijateljske utakmice na gostovanju kod Švedske. Izabranici Line Červara izgubili su s 32-25. Drugi ogled na rasporedu je već sutra.
Zaostajemo puno od njih, moramo to biti svjesni, ne zaluđivati se, biti realni. Trebamo puno raditi. I ovi mlađi koji su igrali, osim Kozine i Šega, koji su opravdali, ostali su svi dužnici na utakmici bili, a ono što nas mora zabrinuti da nismo ni taktički niti tehnički baš još na razini.
Odigrane su prve utakmice četvrtfinala Europske nogometne lige. Arsenal je u Londonu pobijedio moskovski CSKA 4-1, a Atletico je u Madridu s 2-0 bio bolji od Sportinga. Lazio i Salzburg odigrali su 4-2, dok je Leipzig s 1-0 svladao Marseille. Uzvrati se igraju sljedeći četvrtak. Najavimo i prvu utakmicu 28. kola domaćeg prvenstva u kojoj od 18 sati Cibalija do očekuje Inter. I na kraju kažemo da je Dinamov savjetnik Zdravko Mamić u Maksimiru odradio novo obraćanje javnosti. Ovoga puta komentirao je aktualna nogometna zbivanja. Pred mikrofone stao je svega dva dana nakon polufinala kupa gdje je Dinamo s 3-0 svladao Rijeku. Zasmetalo ga je, kaže, da se prlja čista Dinamova pobjeda. Zamjerio je treneru Rijeke Matijažu Keku što komentira suđenje. Poručio je kako je zapravo Dinamo najoštećeniji klub u Hrvatskoj zadnje tri godine. Između ostalog opleo je po Hajduku za kojeg kaže da falsificira hrvatsku povijest, a za kraj svog monologa u kojem ovoga puta nije pričao o optužnicama, poručio je:
vama ostaje samo da me ubijete, a vidjeli ste da sam otporan i na metak. Moraju neko jače oružje naći da me ubiju. Ono gdje se Dinamo može eventualno pobijediti, to je samo na terenu. A za to ćemo se pobrinuti moji suradnici i ja kao njihov savjetnik da se to nikad ne dogodi za naših života.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, novi prijedlog nacrta obiteljskog zakona digao poru u javnosti.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.